Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Қырқыншы бөлім. Өзі келе жатқан кішкене алаңқыны айтпағанда оның көзіне қалай қараса да қалың там көрінді. Қырдан келген адамға тіл бермейтін сұры суық сұрғылт дауал. Бәрі де сұсты қамал. Қай жағы тұйық, қай жағы жол өкіні де белгісіз. Егер таушының бір шатқалы болса, қандай тұйықтара жалама жартас кезіксе де, бір қисынын тауып шығып кету онша қиын болмас еді. Ал мынау адамдара мөлтіретін апан тектес. Зияхан көкірегі толған отты дертпен тағы бір рет күрсініп жіберді. Өзімен өзі болып, басын ақырын шайқап қойды. Жаңағы аздыртқыш қиялдан тез арылып, аяғын жетей басып жүріп кетті. Бөлек үйде Зияханды күтіп отырғандар үш адам екен. Қара сырмен сырланған биік үстелдің терезе жағында орта жастан асқан балық көз қарағытай, нығыз шымыр денелі төрт бақ адам. Оның қасында шаң жүзді, арық біреудің андыз-андыз тал-тал сақалы алдымен көзге түседі. Ең шетте отырғаны ең кезердей қара жігіт қазақ сияқты. Жүрегі сыздап есікті зорлана жасқанаттаған Зияханға ең алдымен ілтипат білдірген сол жақ шеттегі ең кезердей қара жігіт болды. «Келіңіз, отырыңыз» деді жылы шыраймен орнынан тез қозғалып. Жылмақтай ғып қырылған жұмыр егімен қарсалдыға қойылған арқалаға орындықты нұсқап. Содан соң бұрылып қасындағыларға бір қарап алды. «Отырыңыз, амансыз ба? Зияхан Айдарұлы сіз боласыз ғой» деймін. Зияхан одан екі көзін үзбей тесіле қараған бойы орындыққа келіп отырды да, оның сұрағына жауап бермек болып. «Дей бермеді» құрғап қалған тамағынан дыбыс шықпай, ауыз ғана жыбыр еткендей болды. Сонысын мін сезіп тамағын қырнап бір жұтынып алып бәсең дауыспен мен болам» деді жасқана тіл қатып. «Жарайды онда» деді қазақ жігіті ыңыранып. «Жарайды, жарайды, алдымен мына кісілерді таныстырып қояйын сізге. Ана кісі біздің қоғам қауіпсіздік басқармасының бастығы Ли Чужан. Мына кісі төртінші бөлімнің бастығы Гау Кожан болады. Ал менің атым Малиды». Зияхан Лиң Чидан бастап жағалай қарап шықты. Үрейлене тосырқап көз салып еді. Лиң Чидың бадырайған балық көзі ешқандай сыр білдірмей, тасырайған қалпы бұған тесіле қалыпты. Ашуда, зада, жылт еткен мейірім белгісі де байқалар емес. «Мынауың қандай мақлұқ» деп барлай сынай қарағандай сыңай бар. Кірпігін бір қақпаған бойы телміріп отыр. Гау фамилиялы бөлім бастығы делінген бес сақалдың түрі одан өзгешерек. Батылсыздау жұмсақ адам тәрізді. Мұнымен көзі түйілісе бере, селдір кірпіктерін жыпылықтатып қағып-қағып жіберді. Зияханның бетіне тура қарамай көзін тез тайдырып, бетін терезе жаққа бұрды. Пышақ жанығанда етсіз арық жақ сүйегі сорайып, анда-санда орты бұлтылдап, бір нәрсе ойлап отырғандай қыбырсыз қалды. Зияханның қазіргі бір таң қалғаны соңғы жуанғара. Қабағы қалың қыртысты, маңдай кере қарыс келбетті жігіт. Ортасы дөңес қошқар тұмсығы кесек жүзіне құп жарасқан. Шырайынан қырадамының қызыл күрең табы кетпеген нұрлы қалпы. Қалың дүрді керні де ауылда қалған әлдегімдердің түртісін көз алдын елестеткендей. Сабырлы салқын бейнесі де таныс. Зор денесіне елпілдеген жеңіл мінезі қапыспай тұрған секілді. Өң түсі мінезі сөзі бәрі де қазақпын деп тұр, бірақ аты басқа, қытайша. Зияхан соған қайран болды. Таныстық амандықтан кейінгі болымсыз бір сәт жым-жырт өтті. Ешкім тіл қатқан жоқ, Гау фамилиялы бастық бағанағы бойы әлі бетін бұрмай терезеге қарап ойланып отыр. Лиң Чиде үнсіз. Осы бір тыныштықты артық көргендей Малиды ғана қозғалақтап, оң жағындағы екеуіне мойнын бұрып, бірдеңе дәметкендей қипақтай берді. Аздан соң сонаңғарып отырған лиңчи сөз бастады. «А, Зияхан, сіз болдыңыз ғой. Қытай тілін білуші ме едіңіз?» деді көзін алмай қадыла қарай түсіп. «Аздап білем», деді Зияхан көмілжіп. «А, жақсы, жақсы, өте жақсы», деді лиңчи асықпай баттап сөйліп. «Сіз жапа тарттыңыз, Зияхан жолдас. Тартқан бейнетіңіз үшін біз сізден ғапу өтінеміз». Зияхан үшеуінің бетіне кезек қарады. Ойына түсіне кіріп шықпаған бөтен сарын. Өзі бүгін бұлардан күтпеген бөлек пиғыл. Жаңа ғана қауып ойлап, үреймен кіріп еді. Жамандыққа дайындалып, бел буып келген. Енді мына шырайлар басқа-басқа болып көрінгеніне қарап, мұны не деп түсінерін білмей қалды. «Иә, емін еркін кеңіп отырыңыз», деді лиңчи түсін жылытқан болып, езуін жиыра берді де дереу кілт өзгеріп түксиген бұрынғы қалпына келе қалды. «Иә, Зияхан, сіз қазір өзіңізді тұтқынға алынып келген күнәкармын деп отырсыз ғой». «Олай емес. Біз сізді бұларға қызметке шақырып отырмыз. Ұлы көсеміміз Шыңдубанға адал, ал Тұран үшін қызмет ететін іскер пысық қабілетті бір адам керек болған еді. Әр жерден өзіңіз қатарлы ішкі қызметкерлерді екшеп таңдап көріп, сол жұмысқа сізді шақыртуды лайық көргеміз. Бұған Чыңдубан өзі мақұл деген. Біз бәрінде Дубанның ақылы мен істейміз». Естіп отырғанның өңі яки түсекеннің байыбына баралмай Зияхан аңырып қалды. Айға таяу уақыттан бері мұндай жылы сөзден күдер үзіп, әбден суынып болған. Қанша зорланса да жақсылық туралы ойлауға батылы бармайтын, сенбейтін де. Оны әлде қашан ұмыт болған, баяғы заманда ескі жұртты қалып қойған мәңгі қайырылмайтын бір тәтті елес орында ғана көретін. Енді міне ойламаған жерден, ой сананы тұмшылаған қара түнек ішінен, үреймен уайым арасынан жарқ ете түскен қуаныш сәулесі оны есінен тандыра жазады. Әр бері селейіп қыбырсыз отырғаннан кейін қайтадан бойына жан кіре бастады. Жүрегінің тулап бара жатқанын сезді. Басына қан шапшыды. Түйіліп келген қара нөсер құйып өткеннің кейін сай саладан жиіліп кеп бір арнаға тоғысқан қара қошқыл сел суындай тентек бір ағын тұла бойын қуалап жөңкіліп өт. Өзіне өзі ие бола алмай көз жасын көл қылып жіберуге дәс қалды. Лезде біте қалған танауынан тыныс ала алмай тістеніп аяғының басына қарап тесіліп отырып не заман дегенде ешшейді. Өзін өзі біліп дұрысталған кезінде жаңа ғана қасқағым сәтте болып өткен істерді бұлдыр салдырғана есін алды. Лиңчи бағанадан кейінде бірталай сөйлеген сияқты еді. Құлағы күңгірлеп тұрған, нақтылы нелерді айтқан анық емес. Ұққандары рас болса, қызметке шақырған анық. Алтайдан біреу қажет болған. Және оны күнәкар деп жариялап, елге көз қылып көрінеу байлап, бандылармен қосып жазалап әкелуді Дубан өзі тапсырған. Бұл тактика. Өткен істің жайы осы, ал міндет басқа. Енді соған дайындалып, соған қам жасауға жет. Зияхан қазірден бастап азатты. Ашша айғайдан ырысқандар шошып оянғанда таң аппақ атқан кез екен. Қарпақ-құрпақ қимылдап сыртқа жүгіріп шыққандар қапелімде не боп қалғанын анық біле алмай аң-таң болды. Әркім бекітулі аттарына жүгіріп сай шиу құйу болды да кетті. Киімшең жатқан ырысқанда тез ұмтылып күпісін жамыла есік алдына жеткен болатын. Үйден өзінен бұрын шыққан бес қажының бетіне бажырая қарады. «Не бопты? Не айғай? Жау ма қай жақтан?» деді дегбірсіздене бастырмалата сұрау қойып. Бес қажы дереу жауап бере қойған жоқ, өзі де байыбына бара алмай қайран қалған бейнеде тұмсығын жоғары көтеріп, бас жақтан естілген мылтық дауысына құлақ тігіп тұрып қалған екен. «Бұл не? Бұл жақтағы қайдағы мылтық дауысы?» деді ырысқан бес қажыдан сұрағаны қайсы, өзіне өзі сөйлегені қайсы сасқалақтай күбірлеп. «Ырсеке, жау екен», деді бес қажы ырысқанның бетіне үдірейе чатынай қарап. пулеметтің даусын естіп тұрсыз ба? Пулеметтің даусы. Арысқа мен бес қажы бірінің бетіне бірі қарап тұрып қалды. Бұл қалай? Бұл жақтағы қайдағы жау дегені? Бұлар жақында көктоғайға сатын жол сайдың түбіне көшіп келген. Әр жылы жетін шайға дейін қар жататын осы асылдың қары енді босай бастаған. Башшағы биік тау, ұшқан құстан басқа жан баласы өте алмайтын Алтай тауының биік қар арқасы осыраға жап жақын. Шығысшағы ежелгі заманнан бергі құл молқының жайлауы. Шақабай сарбас руынан араласып қонған бір-екі ауылдар болмаса күнгейтіден өрлігін кең өлке құлдың меншігінде. Өрлігін сайын жер биіктеп жолы қиындай береді. Шығысындағы әуеш тарасынан былай атмыш тарасы, тайбұға дарасы жатады. Басқа жайлаулардан көріп бұл өңірдің өзіне тән бір ерекшелігі дарасының көптігі. Әр ауыл малдарын сол араға айдап салатта аяқ жағында өздері емін еркін отыра береді. Басқа тұсынан жан баласы бара алмайтын қиын шаттағы қалың мал өзге дет болмаса ұрығарыдан аман болады. Қазір мына ырысқандар жатқан жол сайдың шығысы да көп дара. Шұнақ қажы дарасы, Әкімбай дарасы, Бөке дарасы, Тортай дарасы, Аршаты дарасы, Тайтас дарасы, Жүніс тарасы дейтін көп қоныстардың бәрде көлділің жүргіншігі оңайшылықпен жол бермейді. Ырысқандар бас жағынан екі қабырғасынан қауіпсіз деп саналатын осы жерді әдейі таңдаған. Жол сайдың аяғына әр жерден күзет тұрғызып қойып, біраз еркін жатып тынығып алуды ойлаған. Мылтық даусының бүгін бас жақтан шыққанына ырысқанның таңдануының себебі де осында. Аяқ жақтан тосқан жауының бас жақтан келуі күтпеген жағдай. Ырысқанның ата келіндеп ерттеліп болғанша бас жақтағы айналмадан бір топ адам сау өте түсті. Машан, машан, қаптағай, қаптағай деп жер көкті басына көшіріп, үрей салып лезде жетіп үлгірді. Алдыңғы топта жеткен қарақастың жас сәңгісі Байдәулет екен. Басқа қостарда емес, ырысқанның қосы үлкен болатын. Тынысы тар еңсе саласа қосқа шыдамаған ырысқан осы жол сай бойына келер алдында кереге уы қалдырып басын буып кішкене үйтіктіріп алған. Байдәулет соған төте тартып келіп тоқтай қалды да аман сәлем қылмастан. Үкіртай аға жау басық балды, сарбас қосының шығысындағы биіктен пулеметпен төгіп жіберді, деді алқынып. Ауыз жиып үлгіргенше бұлардың үстінде де оқ жауып кетті. Зуылдаған оқтар төбеден асып барып, қарсы беткейді түткілей жөнелді. Бұлар пулеметтің жолсайдың шығысындағы бір қара шоқының үстінен сақылдап тұрғанын байқады. Бұл арадағы қазақ қостары бір сайдың ішінде бір бұлақтың бойына тарап қоныс алған болатын. Ең аяққа арысқан қос түскен. Төменгі жау жаққа кеткен шолғыншылардың қабарын бұрын алу үшін әдейі солай қонған. Басқа қостардың аралығы да оншалыс емес, біріне бірі жақын дауыс ететін жерде ғана. Бас жақта мылтық тарсылдап, пулемет сақылдап, айғай-шу шыға бастағанда жапатармаға ұмтылып атқа қонып, осында құйылып жатқан жігіттер енді түгел ырысқанның аузына қарап қалған. Қазір міне жаудың оғы соларды қуып келіп, ырысқан қосының маңын шыпылдатып түте бастады. Олар елдің бас аяғы жиылып болғанша аялдай тұру үшін жаумен екі арадағы жотаның бауырына таман ықтап барып тоқтады. Ең соңынан көп ұзамай бытшыт болып алды-алдына жалбақтап сарбас жігіттер де келіп жетті. «Не болды, не болды, амансыңдар ма?» деді ырысқан. Осында қалған сарбас азаматтарына ие болып жүрген сарбастың Шотқара руының белгілі байы Қанағаттың баласы Ақылбекті көрген жерден алдына таман ұмтыла түсіп. Ақылбек алғашында жауап бере алған жоқ. Өз маңайына жиылған топ ішінен сарбас жігіттерін іздеп айнала қарап шықты. «Білмеймін, әйтеуір оқ жауып кеткенде бірақ білдік қой үкірдай», деді ол алқынын баса алмай алақтап тұрып. Атқа қарай жүгіргенде екі адамның жығылып түскенін көрдім. Біреуі Қасен, біреуі Әнуарма деп қалдым, деді бір жас жігіт. «Әй, ана бұлақтың батысындағы екі қостан ешкім шыға алмай қалды-ау деймін», деді тағы біреу. Biz bir çaba jönölgöndö katarımızdan tağı üç adam uşup tüskön. Jayau kalgan ekeu jartas aynalıp tasqa çıkıp bara jatkanın kördüm desti. Her kimdir körgönün aytıp. Bul kezde pülemettin dausı bargan sayın küşöyüp sakıldap bara jatkan. Töbenin bağırında panalap durgan topt adamga darmağanı men töbesinden zu ötüp öte çıkan oktan ürküp jalp berip çette bala jönölgön toral attın üstündögü bala jigitti lezde torap tüsürdü. Mınan arı uyluğup turuğdun ıngaysız ekenin bilgen ırsqan janında turgan bes qajığı mıqaqtı. Al basta bes qajı dedi jalgız gana. Jüz qaralatta adam saydı quldap josultup ala jönöldü. Art jaqtan çetten keyde bir aldığa tüse berip oq kuşup jatkandarga qaramay her kim öz basın qorqap zıtıp berdi. Төмөндеп 5-6 тумсуга айналгандан кийин гана аттардын басын иркип, алдартын тосуп, адамдарын түгөндөт. Көрүнүү окушканы бар, көмөс жоголуп кеткени болуп, азырдын өзүндө 15-16 адам кем болуп чыкты. Дәл осы кезде аяк жактан тагы да ок жауып кетти. Сайдын эки жагындагы эки чокудан сакылдаган пулемет октору алгашында туккуруп, эки ортодагы тепсенге куйулуп эди. Лезде узап адамдардың ортасына келіп төгіле бастады. «Аттан, аттан, қаш, қаш, асуға қарай, асуға!» деп айғайла барысқан атының басын тез бұрып, қақпан бел тор аттың бар шабысымен құйғыта зымырады. Екі тұмсыға айналғанан кейін жол сайдың аузына апаратын кішкене сайды өрлей тартып еді, артынан айғай салып бес қажы шауып жетті. «Тоқтаңыз, тоқтаңыз! Үкіртай аға, тоқтаңызшы!» деді ол бар даусымен шырқырай айғай салып. Ырысқан атының басын тарта берді, өзгелерде іркіліп ұйлыға бастаған болатын, Үкіртай аға. Асуды да алып болыпты, бос қағырламыз. Мыналарды көрдіңіз бе? Кем дегенде он шақты аттыңыз жатыр міне, деді ол қамшысының ұшымен сайтағаны нұсқап. Ырысқанды басқаларда енді байқады. Қалың шымды көк жасаңның арасынан тымқыл қара топырақты көшіріп, жосылып жатқан ат тұяғының іздері анық екен. Қыр қылып түскен қурайлар, додобоп жатқан гүлдер, кесіліп жентек-жентек болып, ыршып түскен шөп тамырлармен араласқан саз батпақ, батыс жақтағы бір астаушымен жабыттап келіп, сайды өрлік беткен бір топ адамның беталысын анық аңғартады. Ырысқан ойланып, айналасына көз жібермеді, маңайына жиылған адамдардың қарасы селдіреп кеткенін байқады. Бір шөкім болып азайып қалыпты. Біресе бастан, біресе аяқтан аңдып отырып, қырыққан жау пулеметінің оғы бұларға оңай тимепті. Кешегі қалың қолдан екшеле-екшеле келіп жанында 130-дай ғана адам қалған. Біреуі оңға татитын ер жігіттер, ылғи қасқамен жайсаң сабаздар болатын. Жігітін қайсы десе мұнау дейтіндей серкелер еді. Осылар тұрғанда қандай күшті жауға да төтеп берермін деген ішкі есебі сенімі болған. Қазір міне чай қайнатым уақыттың ішінде ол дәмесі бірақ селге кетті. Сол балғын үргүлжім жас батырларының жартысына жуығынан қасқағым сәттің ішінде айырылып болды. Енді азған іркілсе, мұна тұрған бес адыр адамынан дайырылып, түгел жемтік болып қалатынын ойлағанда оның тұтас денесі қалшылдап кетті. Көктемнен бергі нешіреткі соғыста Ырысқанның қатты бір қысылған жер осы. Басын бәйгеге тігіп шыққаны дұрас. Солай дегенмен арам өлейін деген ойда жоқ. Әсіресе мұна құрша қалың адамды бастап келіп, оқ ұстап беру оған өлімнен дауыр. Әй, жасаған ай! Не жазығымыз бар еді. Пәруәдігәр, өзің жар бола көр, өзің жар бола көр, деді өзіне өзі күбірлеп. Сонан соң қарлыққан даусын көтері қырылдап айғай салды. Ау, туысқан, мұсылман баласы, дәл қазір жасырар түкте қалған жоқ, заман ақыр деген осы шығар. Үш жағымыз түгел жау тұйық болды. Енді меніңше екі ақ жол бар. Оның бірі, аршатыға сатын жол болса ептеп жан сауғалап құтылу. Ал болмаса таутастың қуысына тығылып, ақтық деміміз біткен жатысу. Қазір менің осыдан басқа айтарым жоқ. Обалдарыңа қалған болсам, құдай өзі кешер, деді қамығып. даусы чарылдап, әдеттегіден өзгеше шығып еді. Тынысы тарылып, тамағы құрғап кеткен, соңғы сөздерді тамысанып, жұтынып әрең айтты. Осы кезде аршатыға дейсіз бе? Деп бес қажы дәл жаннан саңқете түсті. Бұлара менің көп шарлаған жерім, жол табылмайма деп тарықпаңыз. Олай қарай шегінетін болсаңыздар, аршатыға аман есен қазыра қалып барамын. Арысқан үміті өзіліп, шатынаған суық көздермен бес қажының бетіне жалт қарады. Рас айтып тұрма деп, сене қоймаған шүбәлі рай бар. Ол дәл қазіргі сәтте осы қатардағы еш бір адамдан да мұндай жауап дәметпеген болатын. Бас аяғын түгел жау алып болған айналасы 4-5 тұмсықтың арасынан қатерсіз жол тауып құтылып кету деген оның ойына кірмеген. Сол күдікпен бес қажының бетіне таңдана қадалып қалды. Жасы енді ғана 30-дан асқан бес қажы қып-қызыл жүзі нұрланып бейғам тұр. Ештеңені ойлап, уайымдамаған жан секілді. Өңінде қорқыныш үрей белгісі жоқ. Өзін өзі кең ұстап, сенімді қабақ байқатқандай. Әдемі қой көздерінде салқын сабыр бар. Бар адамның басына жан қайғысы түсіп тұрған мынау қысылтаяң шақта да жадыраңқы бір сәуле тараған нұрлы жанарынан ерлік нышаны елеурейді. Ырысқанның біреудің шын ойын білгісі келгенде соның көзіне тігіліп қарап қалатын мінезі болушы еді. Жастайынан ұстанған бір жолы сол. Сол арқылы ол адам жанарындағы өтірік пен шынды, адалдық пен аярлықты, жауыздық пен сүйіспеншілікті парықтап дағдыланған. Осы жасқа келгенше бұл жағынан жаза басып, қате танып көрген жері тым сирек. Бес қажының көзіне қадалып тұрып барып, Ырысқан оның чәншіла қарайтын тарыдай кішкене қарашығынан содан шыққан сенімді бір жарқын сәуледен ол өмір жолын көргендей болды. Ал тұрма, баста онда, деді Ырысқан бес қажыға үмітпен көз тастап. Үш күннен кейін бір топ адамды бастап қайта келген Ырысқан бес қажыны қасына мықты екі жігіт ертіп беріп, Есімхан қаттандырды да. Өзі өлгендердің сүйегін жинап алу үшін азаматтарды сай салаға бытыратып жіберді. Қазір бұл маңға өлі тыныштық орнаған кез. Кеше ғана оқ төгіп ажал бүркіп тұрған биік төбелер бүгін жым-жырты. Көк орай шалғының арасында кейде көрініп, кейде көрінбей, қылт-қылт етіп жорғалап жүретін жүндері төгілген қырғауылдар болушы еді. Жиналған жерінің тоз топылаңын шығарып құрлар ойнақ салатын, мойындары қылқиып үйір-үйір оларлар шулайтын, әлде қандай бір аты белгісіз кішкене құстар жап жасыл тамағы бүлкілдеп, сап-сары біздей жіңішке аяқтармен жалғыз тал қурайды қыса ұстап, болымсыз салмағымен тербете, секек қағы отырып, дамылсыз шықылықтайтын ойнақы сергек жанды бір биттей сарала торғайлар кезігетін. Бұта бүргеннің арасын кезіп, өз атын өзі шақырып, шыбарала кекіліктер жорғалайтын, шалғынның арасынан бар баңдап жүгіріп келіп, інінің аузында тік тұра қалып, адам көргенін әйгілеп, аңқиттайтын суырларда көбет. Қазір оның бәрі жоқ. Бүкіл атыраптан тірлік белгісі, әр тұстан қарбаң етіп көрініп қалып, қырқылдаған құзғындар мен қарқылдаған қарғалар дауысынан ғана білінеді. Ырысқан кеше адам жіберіп шарлатып, аяқ жақтан келген жау қолының көп екенін, олардың жолсайдың аузына қарай өрлеп, көк тоғайға бет алғанын. Ал ана аршатыдан асық беліп, алғаш рет сарбас қосын атқылаған жоғарғы жақтағылардың шығысқа қарай көлділіңдеп, Моңғолия шекарасына қарай кері шегінгенін білген. Солар оқ жаудырған төбеге барып келгендер, ол жерден орыс бес атарының қабақты пулеметтердің жездерін алып қайтқан. Ырысқан соның байыбына баралмаған. Қазір Чингсей әскерінің қолындағы қарудың көбі де кеңес құралдар екенін ол білетін. Бірақ мына топтың жүріс тұрысы да келген кеткен жолдарда оған тым сөлекет сезіліп еді. Соның жауабын ол бүгін осы арадан тапты. Сай саланы тау тастақтарып жүріп, 30-дан ас адамның сүйегін тауып алған азаматтар өрліп молқы қосының жұртына келгенде жартас түбінен жана бағатын бұлақ бойынан қарасанын оғызып кеткен бір жаралыны тауып алды. Мол қышынде қошақ болып келетін қап сәлім дейтін жігіт екен. Соның айтуына қарағанда, өр жақтан келіп тескен маңғыл әскерлер екен дейді. Қап сәлім көзімен көріпті. Ел түгел сайды құлдап қашып кеткенен кейін, ен қалған жұртқа үш маңғыл солдаты бастап, әл қиса келіпті. Үстінде көлбіреген ұзын шапан, аяғында әтештің айдары секілді тұмсығы көкке қараған маңғыл етігі. Қасындағылар қап сәлімнің тірекенін көріп атып кетпек болғанда әл қиса бірдеңе деп бұлдырлап атқызбай қойыпты. Әуелі мұны сүйретіп отырып су бойына кеп тастапты. Кетерінде әдейі қадағалап. Бір сәлемім мойныңа қарыс. Есім қанға кезігіп жассаң айтып қой. Әнеу күнгі қорлығы етімнен өтіп сүйегіме жетті. Өмір кешпеймін, жаным тірі болса. Алдынан бір шығармын. Өзіне сақ болсын, сон айтық бой, деп тапсырып кеткен екен. Осыны естігенде ұрысқан санын бірақ салды. Ана жолы есім қанның көңілін ауыртып, босқа ренжіткеніне өкінді. Өз бойында үлкен бір міні барын ол бұрында біліп, мойындап жүретін. Көңілі өте жұмсақ. Бір нәрсеге тез елжіреп, тез жібейді. Біреуге қанша шуланып кәрін төгейін деп оқталып келсе де, жөпелдемеге келгенде жалт бұрылып тайқап шыға береді. Қаталдыққа қолы бармайды, жан баласының бетін қимайды. Ешкімнің көңілін қалдырғысы келмей қипақтап, тартыншақтап тұрады. Шынын қуып келгенде, адамда болатын бір-біріне қарама-қарсы екі қасиеттің арасында пәлендей бір айқын белгі жоқ сияқты. Жуастық пен әлсіздік, батырлық пен жауыздық арасындағы шегара өте жіңішке көзге көрінбейтін қылдай ғана бір нәзік сызық болса керек. Жуастықтың тоқтаған нүктесінен өлездік басталатыны секілді. Батырлықтың шеткі сызығы жауыздықтың да үлесі болып келетін түрі бар. Қанша білімді болса да, адам баласының кей нәрсеге өрелгенше көз жеткіз алмай кететін жерлерде барау. Я, өмір деген әрине сонысы мен тілсім. 3-4 күннің алдында осы жұртқа бір баласын алдын алып, жәукен келіп қайтқан. Оңаша бір әңгіме кезінде ол да оның осы мінін есіне салып еді. Мырза, бір мініңіз барын өзіңізде білетін шығарсыз. Өте көңілшексіз, ақ көңілсіз. Біреуге тез сенесіз. Қазіргі мұнадай ала сапыран кезде сізден осы жағынан алаңдаймын деген. Жәукен ақылды ер жүрек әйел. Ноғайбай марқұм 12 керейдің ішінен Жәукенді таңдап айттырғанда да соның асыл затына көзі жетсе керек. Жәукеннің әкесі Туғанбай сарбастың аруақты адамдарының бірі. Алтай бетіне мәлімгісі сонау ерте заманда Ламжа саруандардың 300-400 адамына қарсы 20 шақты жігітпен соғыс салып, шаған қолды тартып алған мықтылығымен әйгілі. Туғанбайдың 3 қызының кенжесі осы Жәукен. Ырысқанның босағасын аттаған 20 неше жылдан бері ауыл аймаққа ұйтқы, Ырысқанға ақыл серік болып қана қалмастан, асса керей қалса шақабайға танылған орданың иесі болып келеді. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.